Sigurðsson svarar andsvari.
Já, herra forseti, það er nú samkvæmt þingsköpum þannig að andsvara á að beinast að máli ræðumanns og þetta er efni sem ég fjallaði alls ekkert í minni ræðu, þannig að því sé til haga haldið. Ég segi bara um þetta að ályktun Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs eða stjórnar hennar í Reykjavík, hún stendur fyrir sig sjálf og þeir sem að henni standa, þeir setja fram sín sjónarmið með þeim hætti sem þeir hafa gert og ég hef ekkert meira það að segja.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Illugi Gunnarsson, veitir andsvar.